Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masih disiarkan dari Gedung Islamic Center Muhammadiyah Cabang Blimbing, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo. Pemirsa Tablighmu TV dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan pagi hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan luar biasa ya, penuh dengan karunia Allah SWT. Amin. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian Ahad Pagi edisi online ya, di edisi yang ke-158. Insya Allah pagi hari ini ada Ahmad Nasri yang akan bersama Anda sampai nanti jam 7:30. Dan pemirsa Tablighmu TV, juga pendengar RDS FM, pada pagi hari nanti kita akan menanggapi ya, karena beberapa saat lalu sempat heboh di media sosial maupun di YouTube, Facebook dan lain sebagainya tentang duhon ya, duhon yang ada beberapa ustadz begitu ya, atau ada kalau orang-orang yang tidak suka menyebutnya peramal begitu ya, peramal yang mengatakan bahwa duhon akan turun pada tanggal 15 Ramadan tahun ini. Tetapi kenyataannya ternyata alhamdulillah sampai saat ini belum turun. Nah, ini akan kita bahas bersama insya Allah pagi hari ini dengan tema duhon diundur. Nah, duhon diundur dan fenomena mabuk akhir zaman. Nah, seperti apa mabuk akhir zaman itu? Nanti insya Allah kita akan menghadirkan, atau pagi hari ini kita akan menghadirkan Ustadz Sahdi Abu Azzamin. Beliau adalah Wakil Direktur Pondok Pesantren Imam Syuhada yang juga Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo. Nah, pemirsa Tablighmu TV yang insya Allah dirahmati Allah SWT, sebelumnya kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendukung ya, selalu mendukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share ya. Kemudian kami sampaikan pula bahwa selain ditayangkan melalui channel YouTube Tablighmu TV, siaran kami ini juga bisa disaksikan melalui Facebook Muhammadiyah Cabang Blimbing dan juga Instagram @tablighmu.id. Anda juga bisa mendengarkan melalui 101,4 RDS FM Solo dan juga streaming di rdsfmsolo.com. Bagi Anda, pemirsa Tablighmu TV dan juga pendengar RDS FM yang akan berpartisipasi dalam jihad media bersama Tablighmu TV, Anda bisa transfer ya melalui rekening BNI Syariah nomor 0735870162. 0735870162, kode bank 027 atas nama Andika Rahmawan. Anda bisa konfirmasi ke 0856 4212107 3, 0856 4212107 3. Nah, pemirsa Tablighmu TV dan juga pendengar RDS FM Solo, sekarang kita akan sapa terlebih dahulu ya Ustadz atau pembicara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz Hadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kabar hari
ini? Alhamdulillah ya, baik sekali.
Kemarin sempat siap-siap nggak Ustaz itu? Katanya mau ada duhon hari Jumat yang lalu itu.
Iya, siap-siap melihat situasi.
Oh begitu ya.
Malam itu saya nggak tidur itu kan.
Oh nggak tidur ya?
Iya.
Jadi apakah juga
mencermati keadaan.
Mencermati keadaan ya. Dan tetapi memang kemarin sempat itu ya Ustaz ya, ada istilahnya di media sosial itu rame, YouTube juga rame, bahkan ternyata orang yang dalam tanda kutip memprediksi duhon akan muncul pun ternyata
klarifikasi. Karena kelihatan belum kelihatan mungkin.
Yang satu membuat klarifikasi, tapi yang satunya saya belum lihat ya.
Iya, belum.
Yang satunya Ustaz lihat enggak itu?
Belum, ada.
Belum juga ya.
Baru satu orang yang.
Atau mungkin yang satunya benar-benar siap-siap kedatangan duhon itu.
Ya, bisa jadi.
Ya. Baik pemirsa, untuk Anda yang akan bertanya tentang materi kita pagi hari ini terkait dengan duhon ya, duhon diundur ini hanya konotasi saja pemirsa ya.
Ya,
tidak benar-benar ya. Karena tadi ada yang sudah bertanya via WA, yang mundur duhon siapa begitu. Karena duhon kan sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah SWT waktunya ya secara pasti. Jadi ini hanya konotasi saja untuk kita semua agar mudah memahami. Duhon diundur dan fenomena mabuk akhir zaman. Nah, nanti akan dijelaskan juga oleh Ustaz Sahdi mabuk akhir zaman itu yang seperti apa begitu ya. Dan untuk ada yang akan bertanya atau mungkin ada yang berkomentar tidak setuju mungkin Ustaz ya, ini judulnya agak kontroversi.
Kontroversi.
Misalkan nanti ada yang tidak setuju, bisa langsung komen ya di bawah video kami di YouTube Tablighmu TV channelnya, atau juga via WhatsApp ya, di WhatsApp-nya RDS FM di 081-226-170777. 081-226-170777. Baik Ustaz, seperti biasanya ini untuk segmen yang pertama kami persilahkan untuk menyampaikan materi kepada pemirsa dan juga pendengar kurang lebih selama 30 menit Ustaz. Silakan Ustaz.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'di. Para pemirsa Tablighmu TV dan juga pendengar RDS FM dimanapun berada, kaum muslimin, muslimat, juga Mas Nasri yang menemani kami pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini di bulan Ramadan, mendekati babak-babak akhir ya, kita masih diberikan nikmat untuk bisa silaturahim via online, bisa ngaji bersama. Dan tema kajian kita hari ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, saya mungkin juga perlu untuk membahas tema ini, Dukhon diundur dan fenomena mabuk akhir zaman. Jadi memang ada yang juga menjapri bahasanya ya, kami kok judulnya begitu. Dan dipastikan orang yang bertanya itu karena dia tidak mengikuti perkembangan, sehingga berpikirnya normatif terhadap terminologi itu. Padahal sebetulnya kita dan teman-teman ya, termasuk tim Majelis Tabligh, ini merespon fenomena yang disebut di dalam tema itu. Sehingga sampai ada istilah yang viral, Dukhon diundur, karena sudah ada warning akan terjadi, ternyata enggak jadi. Nah, bahkan istilah itu sendiri viral. Dukhon diundur itu istilah yang viral, sehingga perlu kita respon apakah itu betul atau bagaimana. Termasuk mabuk akhir zaman ya, ini juga ada yang tidak berkenan gitu. Tentu ini sesuatu yang wajar di dalam pemahaman istilah-istilah yang beredar. Apalagi ini terkait dengan judul kajian, apalagi di channel YouTube itu harus memang yang unik-unik supaya orang membaca, orang membuka, dan syukur-syukur nanti mensubscribe dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya itu ya, dan seterusnya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, persoalan Dukhon atau persoalan mabuk akhir zaman ini memang persoalan yang sebetulnya secara norma sudah selesai. Jadi kalau kita berangkat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bu'ithu baina yadai sa'ah kahataini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya diutus dengan hari kiamat itu jaraknya dua jari ini ya, jari tengah dan jari telunjuk ini. Artinya memang kalau kita membaca dalam kitab-kitab para ulama yang mengkaji tentang akhir zaman, bahwa asratus sa'ah ya, ada tanda-tanda hari kiamat, itu memang ditandai yang pertama adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhir zaman ini adalah satu keniscayaan yang hari ini kita jalani bersama. Cuma di dalam orang menjalani kehidupan di akhir zaman ini, ada yang kemudian dia bersandar kepada sesuatu yang tidak tepat untuk dijadikan sandaran. Nah, itulah yang disebut dengan orang mabuk tadi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan akhir zaman dipandang sebagai sesuatu yang khusus, yang spesial begitu. Padahal sebetulnya kita ini memang berada di akhir zaman yang itu wajar-wajar saja, dan sudah ada kode etik yang harus kita fahami, aturan main yang harus kita jalani. Kalau itu berupa berita terkait dengan akhir zaman, ya kita imani tentu berita-berita yang benar, karena fenomenanya begitu. Jadi sekarang ini ada kesan kalau sesuatu berbau akhir zaman itu menarik memang untuk di, mohon maaf ya, jadi komoditi. Nah, ini tentu saya mengatakan seperti ini tidak dimaksudkan untuk menunjuk siapapun secara definitif ya, tapi ada via-via yang memang memanfaatkan itu. Ada misalkan viral ada pengobatan akhir zaman pas itu ya, itu sebetulnya yang inisiatornya sendiri tidak dimaksudkan untuk menjual akhir zamannya, bukan, cuman kebetulan saja namanya akhir zaman. Jadi yang berbeda tentu. Cuman nanti ada yang lain-lain berbau akhir zaman, itu memang untuk, ya mohon maaf, memang istilahnya memang dijual ya, sebagai satu hal yang menarik bagi orang-orang untuk menjadi bagian daripada akhir zaman. Sehingga sampai ada gojekan itu, salah satu tanda akhir zaman adalah munculnya ustadz-ustadz akhir zaman. Ini kan saking memang akhir zaman ini jadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi persoalan yang berkaitan dengan asratus saah atau tanda-tanda hari kiamat, termasuk di dalamnya adalah dukhon yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, karena ada sebuah berita itu disandarkan, ini perlu saya sampaikan ini ya, penegasan ini, disandarkan kepada seorang alim namanya Imam Nu'aim Ibn Hamad Al-Marwazi Al-Isfahani. Bahkan beliau diulang-ulang itu oleh orang yang mempopulerkan itu sebagai gurunya Imam Bukhari, dan memang betul beliau gurunya Imam Bukhari dan menulis Kitabul Fitan ya. Cuman ternyata secara ilmiah beliau punya banyak karya dan beliau ahli hadis. Beliau menulis kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya yang sangat populer itu. Tapi beliau seorang manusia biasa yang ternyata dalam skala ilmiah itu bisa tergelincir di dalam persoalan-persoalan penukilan hadis. Dan ketika disebut misalkan beliau gurunya Imam Bukhari, Imam Bukhari tidak mengambil semua hadis dari beliau. Ada 15 hadis atau kurang dari itu di dalam Sahih Bukhari yang memang mengambil dari beliau. Nah, ternyata tentang dukhon itu ada catatan-catatan oleh para ulama bahwa riwayat-riwayat itu adalah riwayat yang lemah, bahkan sampai pada tingkatan mungkar atau bahkan palsu. Nah, ini tentu nanti secara ilmiah akan kita kaji. Cuman ada satu hal yang penting ya, tadi Mas Nasri sudah memberikan mukaddimah. Ini saya bawa buku bukan untuk promosi, tapi ya ini siar memang. Buku ini judulnya Kiamat Kok Diramal ya. Saya tidak menyebutkan penerbitnya, Anda bisa baca sendiri, karena nanti bisa kesomasi saya, nanti repot ini. Ini buku asalnya dalam bahasa Arab, judulnya Fikhu Asratis Sa'ah ya. Fikih tentang tanda-tanda hari kiamat yang disusun oleh seorang peneliti yang Masya Allah sangat kondang ya, bagi yang mengenal, dan tentu kapabel dalam bidangnya, yang juga menulis bersama beberapa sejarawan seperti Dr. Rogib Asirjani, beliau Dr. Muhammad Ibn Ahmad Al-Muqaddam ya, ini ada bukunya. Ternyata buku ini luar biasa ya. Jadi kalau seandainya kita mencermati buku ini saja, itu sudah cukup untuk kita mendapatkan poin-poin penting bagaimana kita bersikap terhadap fenomena akhir zaman ini secara bertanggung jawab, berdasarkan kaidah-kaidah yang tentu saja sudah dikaji oleh para ulama akan kebenarannya. Maka yang pertama kali perlu untuk kami sampaikan bahwa fenomena orang yang bermain-main dengan asratus sa'ah atau tanda hari kiamat itu ternyata sudah banyak ya, beliau ungkap ini. Cuman saya tidak menyebut nama ustad-ustad kita, guru-guru kita level nasional, tapi kalau internasional saya berani menyebutnya. Saya tidak tahu apakah itu nanti bermasalah atau tidak kalau saya menyebut yang nasional, kecuali kalau nanti disebut secara tidak sengaja ya. Satu contoh saja, misalkan tentang Imam Mahdi ya, ini kita mencoba membaca. Saya tidak akan mengungkap tanda-tanda hari kiamat itu secara runtut karena sudah banyak dikaji. Silakan nanti pemirsa Tablik MuTV dan juga pendengar RDS untuk banyak membaca buku-buku yang terpercaya ya. Ada sudah banyak diterbitkan itu. Cuman kita melihat memang di antara tanda-tanda itu ada yang mereka berlebihan ya. Misalkan ini satu contoh ya. Lebih enaknya kalau saya juga membaca data-data itu. Misalkan ada terkait dengan Imam Mahdi atau Al-Mahdi Al-Muntadhur ya, sebagian menyebut itu. Ada seorang yang terkenal sekali orang ini ya. Namanya Muhammad Isa Dawud ya, dari Mesir. Dia dikenal sebagai sindibatnya Mesir karena memang orang ini wartawan, dia suka berkelana dan suka memberikan catatan-catatan terhadap sesuatu yang memang, mohon maaf, saya istilahkan dalam tanda kutip, laku untuk dijual. Ini nanti mohon tidak ditafsirkan secara buruk ya, karena memang orang itu perlu ya, ada kata-kata seperti ini, laku untuk dijual ya. Sehingga di Indonesia sendiri kita membaca ada karya-karya Muhammad Isa Dawud ini yang seperti menjadi satu karya yang hebat itu ya. Misalkan ada buku yang diterjemahkan oleh Pustaka Hidayah Bandung itu, Dialog dengan Jin Muslim. Nah, ini buku ini sangat viral ya. Bahkan orang dulu sebelum berkembang ilmu seperti sekarang, kalau bicara tentang jin itu ya rujukannya buku Dialog dengan Jin Muslim. Nah, kemudian yang berkaitan dengan akhir zaman, misalkan yang juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, Dajjal muncul dari segitiga bermuda. Nah, ini kan dia bicara akhir zaman. Ternyata mengerikan sekali orang ini ya. Orang ini bukan dari kalangan ulama, bukan ustadz ya, tapi dia memang wartawan dan suka membuat sesuatu yang wah, tetapi sama sekali tidak berdasar ilmu yang tepat. Satu contoh begini, tentang Imam Mahdi, Muhammad Isa Dawud yang tulisannya ini banyak dijadikan rujukan ya oleh orang-orang yang mungkin pemerhati buku tapi tidak ngerti kaidah-kaidah itu, dikatakan dia seorang yang berdarah Israel. Ini kan mengerikan sekali ya. Padahal kalau kita kaji di dalam riwayat-riwayat yang sahih, yang namanya Imam Mahdi ini ya namanya Muhammad bin Abdullah, dia seorang keturunan Quraisy, berarti Al-Qurasi ya, dia dari Quraisy bukan dari Israel, dan memang dia keturunan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada tafsir-tafsir yang kalau saya bacakan ini sangat banyak ya, kebohongan-kebohongan yang ngaco. Tentu ini satu contoh bagaimana orang berspekulasi terlalu berlebihan. Karena kalau nanti dihubungkan dengan narasi-narasi tertentu berkaitan dengan, mohon maaf kalau hari ini ada semacam apa ya, pola konfrontasi antara muslim dengan kafir, itu ketika Imam Mahdi ini dari kalangan Quraisy begitu mungkin ya gaungnya biasa saja, tapi begitu disebut dari Israel begitu kan, yang notabene Zionis ya, yang kita maksud Israel ini negara Israel Raya Zionis itu, bukan Israel nama Nabi Yakub, bukan ya Israel yang jelek itu, yang jahat itu. Nah, itu ketika disebut Imam Mahdi dari keturunan Israel kan memang nanti jadi heboh. Nah, ini tentu saya bersuudzon, memang ada unsur-unsur marketing di sini. Wallahu alam yang dimarketkan apa kita juga enggak ngerti, tapi yang pasti hal seperti itu ada. Termasuk Dajjal dan sebagainya ya. Dajjal muncul dari segitiga bermuda, kemudian ada kajian Dajjal muncul dari Khurasan ya. Apakah begawan Sri Satya Sai Baba itu adalah seorang Dajjal dan sebagainya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu nanti akan banyak kita jumpai keberanian-keberanian yang terlalu berlebihan ya. Misalkan beliau juga mencermati dalam buku ini ya, buku Fiqhu Asratis Sa'ah ini, sebenarnya buku ini selain mengkaji tentang kaidah-kaidah umum juga menyebutkan bantahan-bantahan. Karena tidak hanya Muhammad Isa Dawud ya. Di sini ada beberapa tokoh, termasuk tokoh yang sangat viral itu ada seorang insinyur juga. dari Mesir, namanya Amin Muhammad Jamaluddin. Ini bukunya termasuk bestseller yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dulu tahun 2000-an ya, saya ingat 2000-an itu yang viral, mengikuti bedah bukunya, Umur Umat Islam, Munculnya Imam Mahdi, dan Perang Armageddon. Nah itu tulisan dalam redaksi apa teks apa judul Arabnya Harmajedun atau Harmajidun Akhirul Bayan Ya Umat al-Islam. Nah, ini juga hebat banget ini Amin Muhammad Jamaluddin ini. Juga beliau kritiknya Dr. Muhammad Mukodam juga menyebut dia membatasi umur umat Islam dengan menghitung masa kelahiran Nabi sampai kemungkinan nanti terjadinya kiamat itu. Sehingga beliau sampai berani menyimpulkan umur umat Islam itu 1500 tahun misalkan ya, dengan pemerkosaan dalil-dalil tentu saja, dan membatasi nanti. Berarti kalau kita sekarang sudah 1441 Hijriah, maka umur kita ini ya tinggal 59 tahun. Nah, berarti nanti yang usianya mungkin baru lahir sekarang ya maksimal usianya 59 tahun dan seterusnya. Nah, kemudian heboh lagi waktu itu ada buku Huru-Hara Akhir Zaman. Ini lebih heboh lagi karena menyebut tokoh-tokoh. Misalkan ada tokoh Sufyani, keturunannya Abu Sufyan, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, itu dialamatkan kepada siapa? Saddam Hussein. Penyebutan termasuk yang sekarang ada beberapa ustadz yang viral dengan sebutan ustadz akhir zaman. Saya tidak mengeneralisir ya, karena ada ustadz akhir zaman yang masya Allah memang beliau viral dengan akhir zaman, tapi bagus bertanggung jawab gitu. Tapi ada juga yang kurang bertanggung jawab meskipun kapasitasnya mestinya harusnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu juga menyebut nama-nama. Ada Raja Salman, ada siapa lah ya, semuanya tokoh-tokoh itu disebut nanti dialamatkan ini. Lah, inilah yang disebut dengan mabuk akhir zaman. Karena segala sesuatu yang punya nilai akhir zaman itu seakan-akan menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita khusnudzon, pemirsa sekalian ya, pendengar RDS yang dimuliakan Allah, kita khusnudzon kadang-kadang maksudnya mungkin baik untuk memotivasi orang supaya mereka bisa beramal soleh, supaya mereka bisa waspada dalam menghadapi akhir zaman. Tapi akhirnya juga ketika niat baik itu tidak ditunjang dengan satu landasan ilmu yang benar, apalagi ini berkaitan dengan berita gaib, berkaitan dengan iman kita kepada hari akhir yang itu harus dibangun di atas satu dalil yang kuat, ini jadi persoalan ya. Ketika merujuk kepada tokoh-tokoh yang secara definitif, dan itu memang sengaja untuk dikibarkan gitu, sehingga menjadi satu hal yang booming, menjadi sesuatu hal yang wah dan seterusnya. Nah, termasuk peristiwa Dukhon ini. Jadi kalau para ulama, ini sebenarnya sederhana sekali kita memahami masalah Asratus Sa'ah ini sebenarnya sederhana. Artinya karena orientasinya dalil, maka berangkatnya ya dari dalil. Kayak Dukhon ini, dia kan kalau dalam kajian akhir zaman ya, itu dia masuk tanda-tanda yang besar. Nah kalau tanda-tanda besar, berarti harus didahului oleh tanda-tanda yang kecil. Meskipun nanti para ulama juga berbeda pendapat tentang Dukhon ini. Ada yang mengatakan Dukhon itu sudah terjadi, ada yang mengatakan belum terjadi, tapi ada juga yang mengkompromikan, ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi. Nah, itu kajian oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar itu banyak sekali. Tapi yang disepakati oleh para ulama bahwa Dukhon ini adalah bagian daripada Asratus Sa'ah tadi, tanda-tanda yang harus muncul berdasarkan urutan ya. Jadi kalau tidak urut kok tiba-tiba muncul tanda-tanda yang besar yang sebelum Dukhon ini tidak nampak, tiba-tiba Dukhon dimunculkan, ini pasti ada masalah. Maka yang viral di media sosial adalah riwayat yang dikeluarkan tadi oleh Imam Nu'aim bin Hamad Al-Isfahani dalam Kitabul Fitan ya, beliau menulis kitab judulnya Kitabul Fitan. Dalam buku ini sudah dikaji penilaian para ahli hadis terkait dengan riwayat-riwayat itu yang ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali sebagai satu sumber di dalam pengambilan Dukhon ini sebagai satu tanda dengan menyebut secara definitif terjadi di hari Jumat pada tanggal 15 Ramadan. Yang ternyata itu berulang setiap tahun dan ternyata juga tidak terjadi. Lah yang sampai kita heran juga betapa mudahnya manusia hari ini, bahkan manusia-manusia milenial, manusia-manusia modern itu yang mereka ya mungkin niatnya tadi ya baik ya supaya diingatkan dengan hari kiamat. Tapi betapa mudahnya mereka kehilangan cara berpikir yang rasional terkait dengan persoalan akhir zaman ini. Sehingga ketika ada informasi besok tanggal 15 Ramadan ada dukhon, sifatnya dukhon itu berbahaya sehingga pada pagi hari semua orang harus berada di dalam rumah sampai tidak berangkat ke masjid, tidak subuhan, tidak beribadah ya. Pintu dan jendela harus ditutup. Lebih parah lagi mereka meninggalkan pekerjaan mereka, ada yang mundur dari pegawai negerinya, ada yang mundur dari sertifikasi, ada yang tidak ngurus macam-macam, bahkan ada yang menjual rumah dan sebagainya. Hanya berlandaskan kepada sesuatu yang diviralkan memang ya oleh ustadz-ustadz yang memang viral. Ini memang masalah kita juga karena kadang dalil yang sahih itu kalah dengan ustadz yang viral ya. Saya tentu tidak memaksudkan untuk memojokkan ustadz yang viral karena saya mungkin belum terlalu viral ya, mungkin Mas Nasri dan kawan-kawan kita punya kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada umat bahwa cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir yang salah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Tabligh MuTV dan juga pendengar RDS ya. Rupa-rupanya memang ada hal-hal yang menjadi faktor ya atau latar belakang kenapa kemudian muncul riwayat-riwayat yang palsu. Bahkan kalau di sini ternyata sejak zaman ulama-ulama terdahulu ya terkait dengan fenomena akhir zaman itu sudah muncul beberapa berita yang memang berita itu digunakan untuk memviralkan sesuatu ya. Biasanya begini, kalau dalam kajian ilmu hadis itu kan ada hadis maudhu, ada hadis palsu. Di antara motif orang bikin hadis palsu itu memang supaya tukang cerita itu dia bisa mendapatkan peserta ya, apa ya namanya ya, pemirsa atau mungkin pendengar, audiens yang banyak yang dia menjual dengan ceritanya itu supaya nanti untuk maisah dia. Jadi dulu ada namanya tukang cerita, tukang dongeng dan sebagainya. Nah itu yang dijual adalah cerita-cerita yang heboh, termasuk dalam persoalan akhir zaman ini. Nah, maka motif ini yang kemudian dikaji oleh para ulama itu di dalam kitab-kitab menjadi satu motif yang ternyata mendominasi ya. Jadi kalau pada hari ini ya, ada beberapa ustadz kita yang tergelincir di dalam menafsirkan suatu hadis, dia mungkin sampai pada tingkatan yang apa namanya ya definitif. Misalkan begini, Imam Mahdi itu mungkin penjelasannya betul dari riwayat yang sahih. Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdillah, tidak seperti Muhammad Isa Dawud ini tadi yang ngaco ya. Mungkin dia betul Muhammad bin Abdillah dan seterusnya. Tapi kemudian nanti ditambah-tambah pakai bumbu, munculnya dari mana, tepatnya tanggal berapa. Nah, ini juga masalah ini. Dia mencampur data yang valid, data yang akurat dengan data yang tidak sahih. Nah, ternyata dalam kajian para ulama soal Imam Mahdi itu munculnya kapan memang tidak ada kepastian. Kalau ada riwayat misalkan turunnya Nabi Isa di pintu Lud ya, di apa, di Palestina misalkan, nah itu kan memang ada riwayat sahih kita terima. Tapi kalau tidak ada riwayat ya tidak bisa menetapkan sesuatu. Itu sengaja dibikin dengan ketetapan-ketetapan tadi, apalagi dengan sesuatu yang faktual, sesuatu yang memang hari ini orang bisa melihat ya, kerajaan Saudi kemudian di apa breakdown, nanti ada rajanya, ada pangerannya dan seterusnya, dihubungkan dengan tokoh-tokoh akhir zaman sehingga menjadi sesuatu yang viral seperti Ya'juj dan Ma'juj ya, itu sebetulnya dari mana, kemudian dihubungkan dengan tokoh-tokoh yang juga dalam sejarah itu viral. Nah ini ternyata sudah menjadi karakter orang-orang yang membikin-bikin cerita sejak masa yang lampau. Bahkan Dr. Muhammad Mukodam dalam buku ini secara terperinci itu ya, itu mengkaji dan memberikan komentar. Sampai begini misalkan ini, satu contoh ya, orang saking pengennya viral itu yang diperkosa bukan hanya dalil-dalil, tapi ada namanya huruf abjad. Ya, kita mengenal ada abjad itu asalnya kan dari Abu Jad. Abu itu bapak, Jad itu mbah, itu Abu Jad itu. Itu ternyata nanti ada otak-atik gaduk ilmu yang dikaji ya. Jadi berdasarkan huruf abjad ini dinisbatkan kepada 12 rasi bintang yang ada, kemudian nanti dibikin berbagai macam kesimpulan-kesimpulan, angka-angka tertentu tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Itu sampai seperti itu dalam memperkosa dalil. Lah yang begini ini, kalau orang mau memviralkan sesuatu, dia seperti mendapat durian runtuh memang ya, jadi dapat alat dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bagaimana kadang-kadang data dan fakta yang diangkat oleh, mohon maaf ya, saya sebut memang karena beliau-beliau ini adalah ustadz yang memang mempopulerkan ini, itu seringkali terlihat sekali dipaksakan. Jadi dalil itu terkesan memang dipaksakan, dan yang membuat kita prihatin, beliau-beliau yang memaksakan dalil ini sebetulnya secara kapasitas ilmiah bukan orang-orang yang bodoh terhadap kualifikasi dalil, terhadap pilihan dalil. Tapi faktanya memang wallahu alam bisawab, ada motif apa sebenarnya. Kita khusnudun, kalau khusnudun kita mungkin memotivasi umat untuk senantiasa bersiap-siap di dalam menghadapi akhir zaman. Tapi ketika kemudian, di buku ini juga dikaji ya, tidak saya urutkan, ketika kemudian yang muncul adalah ketakutan, yang muncul adalah sikap paranoid terhadap istilah akhir zaman, ini kan malah membahayakan sekali. Padahal yang dimaui daripada diturunkannya tanda-tanda itu adalah supaya umat ini bersiap-siap dalam konotasi yang positif, sehingga tidak seperti orang mabuk, kalau sudah ada akhir zaman itu biasanya memang laku ya. Contoh tadi ya, mungkin nanti ada kendaraan akhir zaman ya, ini mobil akhir zaman mereknya begitu, mungkin ada buah akhir zaman itu, ternyata setelah dilihat ternyata buah yang sudah lama muncul tapi disebut akhir zaman ya, kelengkeng akhir zaman ya, mungkin nanti ada ya tadi kayak ustadz, mohon maaf ya, di sini ada ustadz-ustadz akhir zaman yang mungkin melihat di YouTube ini atau di channel kita, mungkin disalahgunakan memang ustadz akhir zaman biar dia laku. Ini bisa jadi teman-teman nanti pengen memviralkan saya dan Mas Nasri, mungkin ini host akhir zaman begitu. Jadi kan ada fenomena mabuk itu begitu, akhirnya semuanya dihubungkan dengan akhir zaman. Nah, pengobatan akhir zaman itu sampai jadi korban ya. Saya tidak tahu Profesor Haris itu yang menginisiasi pengobatan akhir zaman itu, ketika dikonfirmasi kan beliau enggak sudah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi tidak ada hubungannya dengan akhir zaman dari sisi waktu, ya hanya namanya saja ngepaskan dengan marketing atau apa, itu soal ya wajar saja ya, selama positif tidak ada masalah itu. Cuman ketika ada penyimpangan-penyimpangan tadi, ada kesalahan-kesalahan itu akan menjadi problem bagi kita semuanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya perlu menyampaikan di akhir presentasi ini ya, presentasi kita nanti bisa kita kembangkan di dialog. Jadi ada sikap-sikap yang direkomendasikan oleh para ulama dalam menyikapi ujian-ujian atau fitnah dan juga asratus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat ini. Jadi yang pertama misalkan bersikap bijak, lembut, menjauhi sikap istijjal, tergesa-gesa dan gegabah ya. Jadi ada sikap yang memang direkomendasikan untuk senantiasa kita jaga itu, ya kita nggak boleh kesusu, nggak boleh tergesa-gesa. Ada satu riwayat ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelembutan itu setiap kali ada di sesuatu hal, dia akan menghiasi hal tersebut. Wala yunza'u min syai'in ila syana. Dan kalau dia dicabut dari sesuatu, maka akan menjadikan itu buruk. Nah, kemudian diangkat beberapa riwayat-riwayat tentang orang yang istijjal terhadap akhir zaman. Jadi seperti ada kebanggaan. Misalkan orang, wah aku pengen ketemu Dajjal, saya pengen ketemu Dajjal. Padahal dia berdoa setiap habis membaca tasyahud itu, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Misalkan ya, doanya supaya tidak ketemu dajjal. Karena kalau kita kaji berdasarkan riwayat yang sahih itu, bertemu dajjal itu pekerjaan yang sangat-sangat berat ya. Saya sendiri pribadi kalau disuruh milih ya pilih enggak ketemu dajjal. Meskipun hari ini dajjal yang junior-junior yang kecil sudah muncul. Dajjaluna kadzabun seperti dalam riwayat-riwayat itu. Nah ini contoh saja bagaimana memang kita tidak boleh istijjal. Duhon kemarin itu kan yang muncul bukan justru tambah ketakwaan, tambah iman, kan malah orang punya kecenderungan malah seperti kehilangan proporsionalitas di dalam kehidupan dia. Yang mestinya dia menjaga bagaimana supaya, ya ibaratnya kalau wong hadis Nabi SAW yang riwayat Bukhari itu, inko mati sa'ah, kalau hari kiamat itu sudah terjadi atau akan terjadi, wa fiyatikum apa itu ya, dan di tangan kalian ada fasilah, ada biji kurma, maka kamu tanam biji kurma itu. Jadi tetap kamu harus menanam kebaikan. Lalu malah kemudian pintu-pintu kebaikan ditutup gara-gara mau ada dukhon. Ini kan kacau, cara berpikir yang kacau. Dan itu yang disebut dengan mabuk itu begitu, karena sudah kehilangan orientasi, kehilangan pegangannya. Ini diantara yang dinasihatkan supaya tidak istijjal, tidak tergesa-gesa, tidak apa namanya ya, kesusu gitu. Kemudian yang kedua, ini juga sikap yang penting, kita tidak memungkiri. Jadi kalau disebut ada dukhon, bukan kita kemudian memungkiri adanya dukhon itu atau menafikan atau membantah. Tetapi diproporsionalkan seperti apa yang difahami oleh para ulama. Jadi tidak memungkiri suatu tanda dengan kode etik atau syarat-syarat tertentu. Kalau ada dajjal, ya kita mengimani munculnya dajjal itu. Tapi tidak kemudian mudah sekali mengklaim seseorang itu dajjal. Kan muncul kan di media itu video-video ada makhluk matanya satu ya. Oh ini mesti keturunan dajjal, ini mungkin apa. Padahal para sahabat sendiri ketika menafsirkan dajjal itu sendiri kan berbeda pendapatnya. Ada Tamim Ad-Dari yang menafsir dajjal itu seperti hewan. Ada sahabat yang lain yang menafsir dajjal itu adalah Ibnu Suyad ya, yang hidup pada masa Rasulullah SAW. Celakanya dalam buku-buku tentang akhir zaman itu penerjemah dari bahasa Arab itu juga tidak ngerti. Ibnu Suyad itu diterjemahkan secara letterlek, Ibnu itu anak, Suyad itu pemburu, anak pemburu, padahal itu nama orang yang waktu itu hidup bersama Nabi. Ini kan berarti kacau memang, sudah bertumpuk-tumpuk kacaunya. Dan kekacauan itu sendiri yang tidak berlandaskan ilmu itu adalah ciri-ciri akhir zaman. Kemudian juga disebutkan oleh beliau Dr. Muhammad Mukodam, di antara yang penting juga sikap kita tidak boleh memaksakan sebuah nas yang mengandung kemungkinan atas sebuah realita tertentu kecuali sudah berlalu. Kayak api dari Hijaz itu kan dipastikan, para ulama berani memastikan karena sudah berlalu, yang cahayanya sampai ke Basrah ya, di mana itu, di kota Madinah ya, lebarnya atau panjangnya 4 farsah, lebarnya 3 mil, api yang menyala selama 30 hari. Para ulama berani menafsir itu, memastikan karena sudah berlalu. Tapi yang belum berlalu, yang belum berjalan, tidak bisa ditafsir waktunya kapan. Api Hijaz itu 635 Hijriah misalkan. Nah, ini juga kode etik yang penting juga untuk kita pahami. Kemudian membatasi sumber talaqqi atau pengambilan dalil dari hal-hal yang tidak benar. Jadi semua hujah, argumentasi tentang masalah ini harus dalil yang sahih menurut disiplin ilmu. Kalau hadis ya menurut disiplin ilmu hadis, hadis yang sahih seperti apa. Kemudian yang berikutnya juga sikap kita tidak boleh kita menolak sunnatullah dengan dalil menanti seseorang yang menjadi tokoh akhir zaman. Berdakwah berhenti karena nunggu Imam Mahdi Al-Muntadhur. Berjihad berhenti karena sebentar lagi ada dukhon, itu tidak boleh begitu-begitu. Jadi tetap ya, jihad kita, usaha kita, dakwah kita tetap kita jalankan. Mungkin itu saudara sekalian pembuka daripada kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan fenomena dukhon yang akhirnya diundur ya, karena yang ngasih tahu dukhon tadi juga memberikan klarifikasi. Mudah-mudahan itu sebagai satu sikap bertanggung jawab ya. Kalau kronologinya konon beliau yang bersangkutan itu mengklarifikasi setelah mendapatkan nasihat-nasihat dari para alim ulama itu. Tapi ya mudah-mudahan nanti tidak kumat lagi ya. Repot kalau kumat lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kumat. Sabtu, Ahad kan repot itu. Menjadikan hari Jumat sebagai hari kumat untuk melemparkan sesuatu ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Dan sekali lagi kebenaran itu dilihat bukan dari viralnya, tetapi dilihat daripada esensi daripada kebenaran itu berdasarkan hujah-hujah yang tepat. Maka siapapun kalau mereka keliru, ya harusnya tetap kita bersikap kritis ya. Siapapun itu ustaz, siapapun ya, para alim yang tergelincir itu bisa jadi mereka memang betul-betul tergelincir. Tentu kita juga mewaspadai motif-motifnya. Mungkin ini waktu saya haturkan kembali kepada Mas Nasri.
Ya, baik pemirsa Tabligh Mun TV dan juga pendengar ADS FM, dengan tadi materi dari Ustadz Sahadi ya, beliau sudah menjelaskan ya bahwa judul kita ini memang kontroversi, tetapi tidak semata-mata untuk menarik kontroversi, tetapi memang pada akhir-akhir ini hal itu benar-benar terjadi begitu ya. Dukhon, kemudian ada mabuk akhir zaman, tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwa yang harus kita yakini bahwa saat ini kita berada di akhir zaman, itu suatu kepastian ya yang tidak bisa kita pungkiri. Dan yang pasti juga bahwa di akhir zaman nanti akan ada dukhon, itu juga suatu hal yang pasti yang tidak bisa kita pungkiri pula, dan yang menurut Ustadz Sahadi juga disepakati oleh para ulama, dukhon itu pasti ada, tapi waktunya kapan itu hanya Allah yang tahu. Tentu saja tadi ada urutan-urutan ya, tanda-tanda hari kiamat itu apa saja, itu sudah ada urutannya agar kita juga tidak istilahnya itu kagetan gitu ya, kaget tiba-tiba kok ini ada dukhon padahal belum ada tanda-tanda yang sebelum-sebelum dukhon yang harusnya muncul. Nah, yang perlu kita fahami juga pemirsa Tabligh Mun TV dan juga pendengar RDS FM bahwa agar kita tidak mabuk baik itu dalam akhir zaman maupun juga dalam hal yang lain, kita tentu saja juga harus mempunyai sandaran yang kuat ya. Jadi ustadz-ustadz, ulama-ulama juga hadis, dan jangan sampai kita juga tadi bahasanya Ustadz Sahadi memperkosa hadis begitu ya, atau juga memperkosa peristiwa saat ini, karena terkadang para ustadz akhir zaman itu pokoknya melihat hal yang terjadi saat ini yang istilahnya itu dicocokkan gitu ya, dicocokkan dengan akhir zaman atau
cocokologi ya.
Hadis akhir zaman ya, cocokologi itu ya. Padahal kalau menurut Ustadz Sahadi tadi, kalau hal itu sudah berlalu, nah maka itu baru bisa dicocokkan dengan hadis. Oh, berarti ini cocok dengan hadis ini. Tetapi kalau belum terjadi, tidak boleh kita menyandarkan peristiwa itu kepada hadis atau juga riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW. Nah, pemirsa Tabligh Mun TV dan juga pendengar RDS FM, bagi Anda sekali lagi kalau ada yang akan bertanya, silakan Anda bisa langsung komen di bawah video kami di YouTube Tabligh Mun TV. Dan ini saya minta tolong ya, Mas Operator, bisa direkapkan pertanyaannya dan lebih besar Mas ya, karena saya nggak kelihatan kalau kecil-kecil. Dan juga para pendengar RDS, Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp, nanti juga akan direkap ya oleh Mas Operator di 081226170777, 081226170777. Baik, ini sebelum kita ke pertanyaan dari para pemirsa dan pendengar Ustadz, ini saya mau bertanya terlebih dahulu ya sebagai mukadimah mungkin Ustadz ya. Kan kalau di paling tidak kita di persyarikat Muhammadiyah lah itu kan banyak Ustadz-Ustadz yang kalau ditanya terkait dengan tanda-tanda akhir zaman, Ustadz secara umum ya, mungkin tarjih, tabligh itu, biasanya mereka itu kebanyakan menjawabnya kita tidak usah terlalu dipusingkan dengan tanda-tanda akhir zaman, tapi kita maksimalkan saja amalan-amalan yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan itu kita maksimalkan. Kita nggak usah mikir tandanya ini, tidak usah terlalu kita pikirkan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi kan, misalkan besok pagi terjadi kiamat, hari ini ada benih, itu kita wajib menanamnya, kan kita tahu. Nah ini, kalau menurut Ustaz bagaimana ini? Apakah memang kita ya beramal saja, tidak usah mikir tadi tanda-tanda akhir zaman, ataukah kita mikir tanda-tanda akhir zaman, tapi memang ada banyak yang akhirnya berlebihan dalam mikirnya, atau bagaimana?
Ya.
Mungkin bisa disampaikan dulu, Ustaz.
Baik, Mas Nasri dan pemirsa, Jadi dalam Islam itu yang ekstrim semuanya tidak baik ya. Ekstrim kanan atau ifrat itu tidak bagus, terlalu meremehkan ekstrim kiri, tafrid juga tidak bagus. Persoalannya sebetulnya karena bingkai rukun iman itu salah satunya adalah iman kepada hari akhir. Nah kalau kita membaca di dalam ayat-ayat ya, terkait dengan tanda-tandanya, waqad jaa'a asratuha, misalkan ya di surat apa itu ya, yang berkaitan dengan tanda hari kiamat itu, berarti kan memang hari kiamat itu rangkaiannya adalah dengan tanda-tandanya, karena pasti memang ada tanda-tandanya. Nah kalau semata-mata kemudian kita tidak peduli dengan tanda-tanda itu, tentu menjadi satu hal yang kurang sempurna nanti keimanan kita kepada kepada hari akhir ini ya, berikut tanda-tandanya. Tapi kalau ekstrim sehingga orang menyandarkan hanya kepada tanda-tanda, apalagi biasanya kalau ekstrim itu mesti pemahamannya keliru, itu juga tidak tepat. Maka sebetulnya kalau secara disiplin ilmu agama, termasuk mungkin di Persyarikatan Muhammadiyah, sebetulnya ya proporsional sebenarnya. Kajian-kajian tentang akhir zaman itu ya ada, cuman ya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Lah kalau dalil sahih difahami hadis begitu kan memang kadang kurang menggigit ya, karena tidak ada cocokologi tadi atau cocoklogi ini ya. Makanya saya dalam hal ini menghimbau kepada seluruh kaum muslimin bahwa persoalan akhir zaman ini adalah persoalan yang penting, karena itu adalah penjabaran daripada iman kepada hari akhir. Tanda-tanda hari kiamat itu apa, ini harus kita imani. Sebab dulu pada masa Rasulullah, orang disebut ingkar atau disebut kafir saja kan persoalannya hanya karena tidak mempercayai apa yang menjadi kebaikan atau apa yang menjadi akidah ya, keyakinan, maaf, keyakinan dari kaum muslimin pada saat itu. Sehingga tetap beramal pada konteks yang benar, bersemangat, dan acuannya adalah hari akhir itu atau tanda-tandanya itu. Dan ini insya Allah akan melahirkan pribadi yang utuh ya, pribadi yang syamil begitu atau kamil ya, pribadi yang bisa betul-betul terpadu antara langkah dengan apa yang menjadi tujuannya. Begitu Mas Nasir.
Baik, artinya segala sesuatu itu harus dilakukan secara proporsional.
Iya, bahasanya begitulah.
Tidak berlebihan,
dan itu asas
kanan
kita
maupun ekstrem kiri.
Betul ya.
Baik, Mas operator mungkin apa pertanyaannya bisa agak digeser Mas. Ini ketutupan kamera soalnya ada di sini. Yang sebelah kanan ketutupan kamera. Ya, sebelumnya kami sampaikan ya kepada para pemirsa Tablik MuTV maupun juga pendengar RDS, kami mengajak Anda untuk selalu mendukung channel kami dengan subscribe, like, dan juga komen ya, dan jangan lupa share. Kami sampaikan bahwa selain ditayangkan melalui channel YouTube Tablik MuTV, siaran kami juga bisa didengarkan melalui 101,4 RDS FM dan juga streaming www.rdsfmsolo.com. Karena ternyata pagi hari ini untuk Instagram maupun Facebooknya tidak ditayangkan ya, pemirsa dan juga pendengar. Dan bagi Anda, pemirsa dan juga pendengar, Anda bisa berpartisipasi dalam Jihad Media bersama Tablik MuTV. Anda bisa transfer melalui rekening BRI BNI Syariah nomor 073587-0162, 073587-0162, kode bank 027 ya, atas nama Andika Rahmawan. Anda bisa konfirmasi ke 085-642-121-073, 085-647-121-023. Nah, baik, itu dia ya untuk Anda semuanya, dan kita akan menuju ke pertanyaan ya. Akan kita bacakan satu persatu pertanyaan pada kesempatan pagi hari ini. Dari Usdan, menurut Ustadz, apakah ada motif ekonomi Ustadz nih di balik maraknya ceramah akhir zaman? Karena di beberapa ceramah ada yang mempromosikan, misalkan ini perumahan akhir zaman, kemudian dinar dirham, kemudian dan lain-lain ya. Tadi mungkin Ustadz juga menyampaikan ada pengobatan akhir zaman ya. Nanti mungkin ada kendaraan akhir zaman. Ini apakah memang ada komoditi ekonomi, ataukah memang motif ekonominya diambil kesempatan oleh orang lain gitu. Jadi misalkan Ustadznya menyampaikannya lurus, tapi ada orang lain yang mengambil motif ekonominya. Ini kalau menurut Ustadz Sadi bagaimana ini?
Ya, pemirsa dari sekalian ya, Ini pertanyaannya agak sensitif memang, tapi harus kita jawab. Tentu kita tidak secara definitif menyebut ustadz tertentu ya, tapi fakta di lapangan bahwa motif ekonomi itu jelas ada. Saya memastikan, dan artinya memastikan berdasarkan data, motif ekonomi itu ada, dan itu sesuatu yang sangat mudah sekali kita fahami ya. Meskipun insya Allah kita juga memahami bahwa para ustadz, para alim yang berbicara tentang akhir zaman itu, kita khusnudun, mereka bukan orang yang langsung memanfaatkan motif ekonomi. Tadi Mas Nasir sudah memberikan satu jawaban tersirat bahwa bisa jadi ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan itu. Satu contoh begini, ketika viral tentang akhir zaman ini kan, salah satu ciri-ciri akhir zaman itu besok ini sudah dekat akhir zaman, ciri-cirinya nanti senjata-senjata itu akan kembali ke senjata yang tradisional
ya, panah
dan sebagainya lah. Akhirnya produsen-produsen, saya tidak mengatakan seluruh produsen, tapi ada orang yang ternyata memanfaatkan itu. Jadi untuk kemudian membuat area untuk persiapan perang akhir zaman. Bahkan ada, wallahu alam bisawab, ada mungkin orang-orang yang konsen di bidang akhir zaman ini sudah menyiapkan di beberapa tempat ini untuk latihan akhir zaman, pakai kuda, pakai panah. Sebetulnya tidak ada masalah dengan menghidupkan sunnah berkuda dan memanah itu. Tetapi ketika motif ekonomi itu memang masuk, kita kan nggak bisa menampik itu. Jadi memang digunakan untuk bisnis. Biasanya muncul problem itu ketika bisnis ini tidak beres. Nah, ada misalkan pengadaan barang, ternyata urusannya jadi tidak beres. Ini jadi penyakit-penyakit yang beredar terkait dengan itu. Kita tentu bahagia ketika dinar dirham misalkan viral ya. Ini menjadi satu alternatif umat Islam untuk tidak terjerumus ke dalam kapitalis, ekonomi kapitalis dan riba. Tapi menjadi persoalan juga ketika dihubungkan dengan atau akhir menjual nama lagi, akhir zaman ya. Dan ternyata memang untuk itu. Misalkan begini, saya kemarin ditemui sama orang misalkan, antum gimana enggak pesan panah misalkan ya? Belum ini karena ya masalahnya belum ada duit gitu. Tapi terus di antum berarti tidak mengimani akhir zaman. Mestinya antum sebagai ustaz tuh bersiap-siap lah. Kan ini sudah
ada motif, yang sampai seperti
itu. Ya, ya, sampai seperti itu contoh saja ya. Tentu nanti kasusnya lain orang bisa lain ya. Ada mungkin panah, ada kendaraan atau pengobatan dan sebagainya. Sehingga sampai ada oknum misalkan, mohon maaf ya, kita memang pengobatan akhir zaman itu yang saya maksud bukan pas itu. Tapi ada orang-orang yang sekarang juga memviralkan, pokoknya pengobatan kami ini pengobatan akhir zaman yang itu paling dekat dengan sunnah dan sebagainya. Nah itu untuk marketing itu juga akhirnya yang pengobatan yang tidak pakai label akhir zaman nggak laku. Ya kan? Nah ini tentu motif itu ada. Maka kita dalam hal ini justru mengedukasi umat ya, kita proporsional. Motif ekonomi dalam semua hal itu lumrah-lumrah saja, selama tidak memperkosa sesuatu yang di luar proporsinya tadi ya. Jadi kalau jangankan akhir zaman ya, apa saja itu mesti bisa ditarik ke motif ekonomi. Cuma hari ini karena akhir zaman ini adalah persoalan iman kepada sesuatu yang gaib, itu masalahnya ya. Jadi masalah akidah kemudian dipaksakan untuk menjadi satu komoditi yang tentu keuntungan itu didapat 1-2 orang dengan penderitaan kadang-kadang di pihak yang lain, ini menjadi tidak tepat begitu.
Baik. Artinya kalau proporsional tidak apa-apa ya, ya. Jangan sampai kita memaksakan. Pokoknya nanti kalau tidak mau beli ini berarti tidak iman dengan akhir zaman.
Biasanya kan modelnya begitu.
Kan memfonis seperti itu. Baik, Mas Operator mungkin bisa pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan akhir zaman dulu Mas. Nanti kalau yang nggak ada hubungannya dijawab nanti ya, insya Allah ya. Kemudian Ustadz, dulu itu sempat viral akan ada kiamat ya di tahun 2012 itu tadi. Bahkan sampai ada filmnya. Apakah isu-isu seperti itu konspirasi Pak ini? Konspirasi untuk mengacaukan pemahaman.
Saya lanjut.
Nah, melihat seiring pesatnya teknologi informasi, kabar hoax itu kan bertebaran saat ya di mana-mana. Nah, bagaimana cara kita juga mensikapi agar saat kita jika kita mendapatkan info-info yang seperti itu lagi, Ustaz. Nah,
baik,
kiamat 2012 ternyata nggak jadi, diundur berarti kiamat.
Iya, kiamat diundur ya. Jadi saya perlu menyampaikan bahwa kajian para peneliti akhir zaman ya. Itu dalam kajian tentang kiamat itu ternyata di agama-agama di dunia selain Islam itu juga ada, Mas Nasir.
Begitu ya.
Jadi mereka punya istilah-istilah yang tadi malam saya hafalkan tapi lupa semua. Ada istilah-istilah yang ternyata mereka mengimani bahasanya.
Agama ada yang lain.
Agama yang lain akhir zaman. Seperti orang-orang Amerika dan peneliti di NASA, itu mereka sudah mengembangkan satu konsep untuk membuat satu tempat tinggal di planet Mars. Di mana menurut kajian akhir zaman dalam Islam memang bumi nanti kan akan hancur, kemudian mereka nanti ngungsi ke Mars dan di sana sudah dibikin satu konstruksi bangunan yang bisa melindungi dari itu ada di kalangan mereka. Maka sebetulnya kalau ada film-film 2012 itu misi keagamaan itu masuk ya, orang-orang penginjil-penginjil itu ya, atau orang-orang Nasrani maupun Yahudi itu mereka memang mengimani itu secara fitrah mereka, tapi dengan cara mereka yang tentu itu tidak pas dengan akidah kita. Kalau di situ ditumpangi konspirasi itu pasti. Jadi teori konspirasi ini berlaku di hal apapun, tapi kita tidak boleh menuhankan teori ini. Ya. Jadi pasti memang ada upaya-upaya dari via-via tertentu yang mencoba untuk ini. Tapi yang paling dominan sebetulnya motif ekonomi tadi.
Film itu ya?
Iya, film ramalannya Mama Loren itu memang kan duit semua itu ya, memang 2012 ya. Kemudian film 2012 itu sampai kaum muslimin pada ngelihat semua, yang dijual ya filmnya gitu. Mungkin subscribernya di YouTube juga banyak,
tambah ya.
Viewernya juga Masya Allah, gajinya juga besar ya. Saya sendiri belum ngelihat karena saya tahu dihapusi oke itu ya, jadi ya enggak maulah itu karena ngabisin waktu yang jelasnya. Nah ini satu hal yang sunatullah dalam kehidupan itu pasti nanti ada model begitu. Mungkin nanti pada saatnya sudah mungkin ya kiamat 2020 mungkin sudah corona ini ditafsirkan sebagai bagian daripada wabah yang menjadi representasi kiamat 2020 atau macam-macam ya. Nanti mungkin nanti muncul yang lain-lainnya.
Baik. Artinya sesuatu hal itu pasti ada sisi konspirasinya, pasti ada.
Pasti ya, pasti.
Artinya mereka berdakwah juga tentang agama mereka. Tetapi saya yang tertarik tadi, jangan menuhankan konspirasi.
Ya.
Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit.
Iya, ini penting untuk saya sampaikan. Mohon maaf ya, ini soal opini saja sebetulnya. Menuhankan teori konspirasi itu bagi kita sebagai Muslim seakan-akan menafikan bahwa ada konspirator yang agung dari semua konspirator. Konspirator di dunia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi makar apapun itu selalu di bawah makarnya Allah. Maka saya sampaikan konspirasi itu pasti ada karena kepentingan-kepentingan ini adalah kepentingan konfrontasi antara al-haq dengan al-batil. Orang bikin-bikin tadi ya, bikin teori-teori tanda-tanda hari kiamat yang menarik itu jelas bagian daripada penyesatan opini. Memang yang membawa mungkin ustadz, tapi asalnya dulu memang dari tukang-tukang dongeng dan sebagainya yang mereka punya maksud yang kadang-kadang juga maksudnya itu buruk. Nah ini konspirasi, tapi kita tidak boleh menuhankan itu karena ada disiplin ilmu yang harus kita junjung dari semuanya, yaitu kita punya akidah, kita punya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha membikin makar. Ya kayak corona inilah biasa. Memang virus itu faktanya dibikin. Corona ini kan secara ilmiah memang pengembangan dari virus-virus sebelumnya yang sudah muncul, flu burung, ada MERS, ada flu babi dan sebagainya. Dan yang diserang itu teorinya jelas ya. Nah, maka ya biasa saja kita menyikapi itu, apalagi pandemi itu sudah banyak terjadi, bahkan sejak 435 tahun sebelum Masehi sudah ada pandemi juga. Maka kita ya melihat ini memang ada konspirasi, wong nyatanya memang ada produsennya. Tapi satu sisi kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah-hikmahnya berada di atas semuanya ini.
Baik.
Termasuk konspirasi akhir zaman ini. Ada via-via yang memang mengambil keuntungan dari viralnya akhir zaman ini. Padahal kita sendiri dari dulu sudah berada di akhir zaman dan itu bagian daripada keimanan kita terhadap tanda akhir zaman, yaitu diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya sejak Rasulullah diutus sampai sekarang itu sudah pada masa akhir zaman.
Ya sudah akhir zaman dan memang sudah harus siap-siap. Apa masalahnya kan kayak kemarin dukhon itu, kenapa takut sekali dengan dukhon padahal
kiamat sugro yang menimpa setiap jiwa ya, itu bisa datang sewaktu-waktu. Nah, ini kan sudah akhirnya terkikis keimanan terhadap kematian itu. Padahal kita diminta untuk mengingat banyak kematian, penghancur kelezatan yaitu kematian, dalam rangka untuk semakin kita beramal soleh.
Artinya di satu sisi kita harus lebih takut, kalau misalkan dikatakan takut kepada kiamat sugro, dengan dukun.
Betul. Lebih dominan itu.
Kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan dari pendengar RDS, Mas Udin di Gemolong, Sragen, Solo. Ustaz, apakah Imam Mahdi itu sudah lahir, Ustaz?
Ini jelas tidak tahu ya jawabannya, wallahu a'lam bishawab, apakah sudah lahir atau tidak. Justru masalahnya adalah ketika beberapa Ustaz itu menafsir si Fulan, Raja Salman, Imam Mahdi, Pangeran siapa? Muhammad, ya, itu Imam Mahdi atau siapa? Usama bin Laden dulu ya, saya Usama bin Laden yang kita hormati, Imam Mahdi, saya Al-Muhaisini, Imam Mahdi dan sebagainya. Nah, ini tentu tidak tepat ya, jadi tidak secara definitif kita boleh menyebutkan itu. Nah, sudah lahir atau tidak, wallahu a'lam bishawab, tapi yang pasti nanti akan datang masanya.
Termasuk dulu pernah Ustaz ya, pasukan Panji Hitam ya, yang betul, di Suriah. Kita bacakan kembali, Ustaz. Banyak berita yang mengatakan khilafah akan bangkit itu di tahun 2020. Bahkan sempat viral juga di Twitter, Ustaz. Nah, apakah ini juga termasuk tanda akhir zaman? Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita juga harus mendukungnya? Nah, ini, Ustaz.
Baik, terkait dengan khilafah yang menjadi tanda akhir zaman itu beritanya benar. Karena dalam kronologi kepemimpinan dalam Islam itu kan ada khilafah ala minhaji nubuwah pada masa Rasulullah, kemudian ada mulkan adon, ada mulkan jabriyatan. Nah, terakhir sekarang ini mulkan jabriyatan, menurut para ulama, raja-raja yang diktator, nanti di akhir zaman memang akan muncul khilafah ala minhaji nubuwah. Lah, siapa khalifahnya? Ya Imam Mahdi itu, Muhammad bin Abdullah itu. Nah, dalam kajian akidah kita tidak dituntut untuk harus menangi atau menemui khilafah itu. Tapi hari ini peran kita untuk melahirkan kekhilafahan ala minhaji nubuwah itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya amal soleh kita, amal jama'i kita, ya mungkin di persyarikatan atau di tempat-tempat yang lain, itu dipastikan itu akan menjadi faktornya. Maka kalau para ulama hari ini menyebut ini adalah era as-shahwatul islamiyah, kebangkitan Islam, itu memang karena menyongsong adanya khilafah ala minhaji nubuwah yang waktunya kapan kita tidak ngerti. Apakah 2020 ini sudah muncul? Kalau khilafahnya Hizbut Tahrir ya memang sudah ada. Tapi itu kan bukan khilafah ala minhaji nubuwah, dipastikan, saya yakin betul. Bukan itu yang dimaksud dalam hadis, atau khilafah jamaah khilafatul muslimin yang mereka menyebut nama khilafah. Jadi khilafah ini satu keniscayaan, tapi tidak boleh diklaim oleh kelompok-kelompok tertentu yang mereka mengklaim bahwa kami ini adalah khilafah, atau kami atau saya adalah khalifahnya. Kemarin kan muncul kerajaan-kerajaan di beberapa tempat ya, dengan khalifah-khalifahnya itu. Nah, ini supaya tidak secara definitif ya. Jadi tidak pasti, memang tidak pasti di tahun berapa.
Baik,
wallahu a'lam bishawab.
Kemudian Ustaz, banyak kabar-kabar dari hadis tentang akhir zaman yang disampaikan oleh para asatidz. Nah, ini tips atau apa yang mestinya kita lakukan agar sikap kita itu sesuai dengan syariat, Ustaz?
Supaya gimana ya? Iya, sederhana, lakukan apa perintah syariat itu. Maka Anda nanti tidak akan terlalu terjerumus ya di dalam fenomena mabuk akhir zaman. Karena orang-orang yang mabuk akhir zaman ini dipastikan memang orang yang bersyariatnya itu tidak utuh. Ini maaf ya, saya tidak bermaksud, bukan ustadz akhir zaman maksud saya, orang yang mabuk dalam sedikit-sedikit akhir zaman.
Jadi matunya itu,
ya, matunya. Ya umat secara umum dia ketika mabuk akhir zaman itu dipastikan memang pasti ada konsep-konsep syariat yang dia tinggalkan. Ya. Seperti pengen apa, segera dia menjual asetnya supaya nanti tidak muspro, hilang karena ada kiamat tadi ya. Berpikirnya begitu, ternyata berpikirnya dia apa, materialistis sebetulnya. Kan kalau dijual asetnya sampai 1M, bahkan kita dengar di media sosial itu ya, gara-gara menyambut dukhon lah, dijual 1M rumahnya, itu duitnya dikantongi, lah kan aneh. Atau rekeningnya dia, mau kiamat, dia menjual aset tapi uangnya nggak dibagi-bagi. Kalau yang dibagi-bagi ke fakir miskin masih lumayan, itu bagus ya, mudah-mudahan jadi amal soleh. Tapi kalau dibagi-bagi semua, dia sudah siap-siap mau menghadapi akhir zaman, terus dia nanti jadi jatuh miskin, kan juga repot. Nah ini berarti kan ada ketimpangan di dalam pemahaman seseorang terhadap syariat. Maka lakukanlah perintah syariat itu secara proporsional, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang menghadapi akhir zaman itu ya berada pada posisi tawasud tadi ya, atau proporsional tadi.
Baik, kemudian Ustaz, ada dai ini yang berkali-kali membuat ketakutan tidak berdasar tentang peristiwa-peristiwa heboh di akhir zaman dan selalu berakhir klarifikasi. Misalkan kemarin itu misalnya, misalkan dukun itu. Nah, apakah hal itu bisa dikatakan sebagai tergelincirnya ulama, Ustadz, yang bisa kita maklumi, atau bisa jadi itu kesengajaan yang harus kita sebagai mungkin orang awam itu mewaspadainya, Ustadz?
Yeah.
Nah, mengingat hal tersebut selalu terjadi dan sudah berulang kali terjadi. Ini dari Asti, Ustadz.
Iya, ini kalau saya menjawab memang jadi subjektif sekali ya. Tapi fakta, kita melihat fakta saja. Jadi kalau ada da'i yang secara karakter sudah kita pahami dia berulang-ulang memberikan ketakutan, ya, menghebohkan, dan nanti berakhir klarifikasi, ya memang kerjanya dia bikin heboh. Nah, kembali istafti qalbak, bertanyalah kepada hati nurani. Sebab tidak semua ustadz akhir zaman itu seperti itu di Indonesia ini. Saya melihat tanpa saya menyebut nama, nanti bisa jabri saya. Ada ustadz-ustadz, masya Allah, kapasitas ilmiahnya tentang akhir zaman sangat bagus dan juga bisa memotivasi kita untuk beramal soleh, tapi dia tetap menjaga proporsionalitas berita atau penukilan berita talaki tadi dalam bahasa Dr. Muhammad Mukodam. Jadi kalau saya sederhana saja, kalau Anda ketemu model da'i yang ditanyakan ini, tinggalkan saja. Karena Anda akan terus nanti di bawa oleh situasi itu. Wah, heboh begini, besok klarifikasi. Caranya kan memang terjadi berulang-ulang. Ya. Kalau klarifikasinya sekali, ya habis kejadiannya sekali, habis itu dia, ya ada ustadz kita, masya Allah, beliau pernah diingatkan oleh para ulama, klarifikasi, setelah itu lempeng. Sudah
tidak diulang
tidak
lagi.
Bikin apa namanya itu, kontroversi, tidak bikin sesuatu yang harus spektakuler. Itu bagus itu. Jadi tinggalkan saja orang-orang begitu. Karena pasti Anda akan bingung terus nanti.
Kita malah terombang-ambing.
Iya, betul.
Tidak jadi beramal, malah takut terus pokoknya.
Iya.
Takut dan takut.
Karena pakai teori konspirasi tadi, dia menuhankan ya. Jadi maaf, saya tambahkan Mas Nasri, teori konspirasi itu ya termasuk menilai bangunan apa. Orang bikin apa gitu, terus dihubungkan ya, menghubungkan cocok logi tadi, bahaya betul itu. Karena hari ini ornamen kita di bangunan, atau mungkin apa pakaian saya ya batik ini, Mas Nasi sama saya batik ini mau dibikin konspirasi iblis juga bisa. Nah, ini jadi parah banget nanti. Ini lambang kesyirikan dan sebagainya, padahal ini murni.
Dulu pernah saja juga ada Ustadz ya, uang 10.000
ya,
kalau ditekuk itu nanti jadi simbol dajjal.
Simbol dajjal itu berbahaya malahan yang begitu itu
ya. Kemudian Ustadz, beredar isu akan terjadi kemarau panjang, Ustaz, sepanjang tahun 2020.
Yeah.
Padahal ini sudah 2020 ya.
Yeah.
2020 sampai 2023. Dan itu seperti ciri akan munculnya dajjal. Apakah itu benar, Ustaz? Adanya menurut hadis, tanda dajjal itu keluar ada kemarau yang panjang,
Ustaz. Yeah. Hadisnya betul ya. Jadi kalau kita baca dalam hadis-hadis tentang dajjal itu, di antara ciri-ciri dajjal itu beroperasi adalah adanya kemarau panjang dan memang lamanya 3 tahun.
Yeah.
Makanya kemarin kan sudah muncul apa ya, opini publik ya, apa istilahnya Mas Nasri ya, sudah banyak orang ngomong, wah ini kemarau lama banget ini.
Yang kemarin ya, agak lama ya.
Panjang itu, 1 tahun
hampir
lebih.
1 tahun ya.
Terus 1 tahun, dajjal mau turun begitu. Lah padahal tadi saya sampaikan, teori akhir zaman itu diikuti antara satu sebab dengan yang lain, atau satu kejadian dengan kejadian yang lain. Sebelum dajjal turun itu urutannya apa? Saya waktu itu ya, saya meyakini, hati nurani saya, hati kecil saya meyakini bahwa kemarau ini bukan dajjal mau turun. Karena meskipun kemarau-nya iya, tapi kehidupan masyarakat ya masih pada taraf yang
normal ya.
Masih normal, belum seperti tanda-tanda yang disebutkan juga terkait dengan munculnya dajjal yang lain gitu. Masjid-masjid masih ramai, bahkan pengajian-pengajian masya Allah muslimah yang menutup aurat masih banyak dan seterusnya. Jadi supaya secara komprehensif kita ini ya. Makanya ini tadi termasuk kalau diyakini misalkan kemarau kemarin adalah tanda dajjal dan ternyata salah, nanti klarifikasi. Ini kan enggak sehat itu ya.
Nanti tahun 2024 berarti klarifikasi.
Iya. Baik. Ya.
Kemudian Ustaz, ini pertanyaan dari pendengar di SFM. Assalamualaikum Ustaz.
Salam.
Dengan cara apa Ustaz supaya kita tidak terumbang-ambing suasana sekarang yang kurasa dajjalnya belum kelihatan tapi sistemnya kok seperti sudah berkuasa Ustaz.
Nah, ya.
Menurut pendapat Ustaz bagaimana ini?
Iya, kalau sistem dajjal, kaki tangan dajjal sekarang ini sudah kita rasakan itu benar. Karena dajjaluna kadzabun yang disebut oleh Nabi, dajjal-dajjal pendusta, para nabi palsu itu memang sudah ada. Dan mereka sampai hari ini juga eksis ya, seperti yang terakhir misalkan dari India, Mirza Ghulam Ahmad dan sebagainya. Jadi kalau sistem dajjal itu faktanya ada. Tetapi apakah dajjal yang hakiki itu muncul dalam waktu dekat? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa memastikan. Nah, bagaimana? Kembali ke tadi, kaidahnya sederhana. Bagaimana kita melaksanakan konsepsi syariat ini secara utuh? Prinsip-prinsip keimanan terhadap rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, prinsip-prinsip ihsan itu kita optimalkan untuk melaksanakan dan kita mengimani ya munculnya dajjal itu, tapi kan kita tidak disibukkan. Jadi jangan terlalu menafsir. Misalkan ada kejadian apa, oh jangan-jangan ini dajjal. Selama informasinya tidak cukup untuk kita membuat asumsi bahwa itu dajjal, ya jangan. Misalkan kemarin Sri Satya Sai Baba,
ya.
Misalkan begitu. Itu ada yang mengatakan memang dicurigai dia itu dajjal. Tapi ketika data itu disinkronkan, ternyata memang tidak sinkron. Ya betul, ada ciri-ciri yang pas, tapi kan ciri-ciri yang tidak pas lebih banyak. Nah ini supaya tadi, supaya tidak mabuk, ya kita tidak terlalu berlebihan di dalam menyikapi itu. Tidak berlebihan ini juga kadang nanti kalau disikapi keliru, ya keliru. Maka proporsional saja dalam berislam, menurut cara para salaf ya, kita juga mengikuti kaidah-kaidah agama secara benar insya Allah.
Baik, kemudian ada Fahmi Ma'arif Ustaz. Bagaimana cara kita mengklarifikasi atau meng-cross-check hadis-hadis tentang akhir zaman Ustaz yang dibawakan oleh para mubalig, dan kita perujukan apa yang mungkin ringan untuk dibaca oleh para pemula ini tentang akhir zaman barangkali Ustaz?
Iya, akhir zaman ini kajiannya tidak ada yang ringan.
Berat ya?
Berat memang, karena prinsip-prinsip keimanan terhadap sesuatu yang gaib. Tapi kalau soal buku rujukan, kalau mubalig biarlah ya, para mubalig mereka mengeksplorasi apa yang menjadi kepentingan itu silakan. Tapi buku-buku akhir zaman sekarang sudah banyak yang bertanggung jawab. Ada misalkan saya tadi mau bawa besar sekali, itu buku ringan tapi bukunya berat. Maksudnya muatannya ringan tapi bukunya memang agak berat. Nah kalau karena kajian akhir zaman itu sangat panjang ya. Ensiklopedia akhir zaman ya. Terbitan mana itu ya, terjemahan dalam bahasa, dari bahasa Arab, judulnya ensiklopedia akhir zaman, terbitan lupa saya, Al-Mahira atau mana itu, bukunya agak tebal, itu lengkap dan enak ya. Atau nanti buku-bukunya saya sebut saja lah ya, Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani itu proporsional untuk yang bicara tentang akhir zaman.
Buku terakhir ini Ustadz ya?
Terakhir. Kalau yang awal-awal kan sempat kontroversial, Amerika Musa dan Fir'aun itu kan memang sempat ada kajian-kajian. Yang terakhir yang bicara murni tentang hadis-hadis akhir zaman, misalkan 400 hadis akhir zaman itu baik ya, buku-buku begitu yang beliau susun tanpa ada tambahan-tambahan yang heboh itu, insya Allah itu memandu kita. Dan kita cukupkan begitu, jangan sampai kita kepo. Ini
nafsir sendiri,
relevansinya ya. Apa, korelasinya apa, tidak perlu sampai seperti itu. Itu wilayahnya para ulama yang khusus mereka punya kepentingan untuk membaca isu strategis misalkan. Tapi kalau bagi kita-kita ya, sebagaimana apa yang difahami oleh para ulama ya. Ibnu Hajar bagaimana memahaminya, Imam Nawawi bagaimana memahaminya, seperti itu.
Ya. Kemudian saat kajian-kajian, kok mati mas? Kajian-kajian akhir zaman itu kalau kita sudah mempelajari semua Ustaz, sebenarnya output yang diharapkan itu apa Ustaz? Ini bahkan sampai so what begini ya. Kan kita itu tiap hari memang sudah harus bersiap Ustaz untuk hari akhirat.
Justru itu ya, betul. Jadi kenapa kita tidak bersiap untuk akhirat itu secara dini ya? Artinya memang tidak usah nunggu ini sudah dekat baru akan siap-siap, karena kita ini sudah berada di akhir zaman. Ya, maka tetap tadi kembali ke yang sudah disampaikan Mas Nasri dan saya ulang, bahwa kita hari ini sebetulnya beramal seperti ini adalah bersiap-siap dalam menghadapi situasi di akhir zaman ini. Ya. Jadi kalau sudah mengkaji untuk apa? Ya menambah keimanan. Karena seorang mukmin itu misalkan membaca buku Kiamat Kok Diramal, dia sebelum membaca dengan setelah membaca ini harus ada perubahan sikap mental.
Paling tidak imannya bertambah.
Betul. Ya. Ketika terus semangat untuk beramal soleh bertambah, maka dia berhasil. So what gitu loh.
Lain kalau memang, malah turun berarti nggak berhasil.
Nah ini berarti nggak berhasil. Berarti memang Anda kena subuhat, ya kena perangkap setan namanya, talbis iblis terkait dengan akhir zaman. Lah itu yang disebut dengan mabuk akhir zaman itu.
Mungkin ada juga yang malah malas. Ini sedang kiamatnya, sekarang ngopo-ngopo
Sedang kiamat, orang nyambut kawin.
Kemarin bahkan saya pernah lihat di Facebook ya, yang komentar katanya suaminya itu sampai resign dari pekerjaan dan lain sebagainya, itu keluarga tidak diurusi. Jadi outputnya malah membuat keluarga terlantar katanya.
Betul ya.
Ya, kemudian ini yang tanya siapa ini? Kok ada SMP Imam Syuhada ini? Ustaz, ceramah akhir zaman ini memberikan dampak sosial. Banyak orang awam yang mendasarkan perbuatannya atas narasi-narasi akhir zaman tersebut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Ustaz ya. Ada yang menjual rumahnya, ada yang mencabut anaknya dari pesantren tahfidz, bahkan pesantren tahfidz ya. Ada yang keluar dari pekerjaan. Nah, bagaimana kita jangan cepat-cepat Mas. Bagaimana kita menasihati mereka Ustaz? Karena keyakinan mereka terhadap para ustaz akhir zaman itu kan tampaknya sangat kuat Ustaz. Dari Ain di Blimbing.
Ya, memang harus jaga jarak dengan ustaz-ustaz akhir zaman itu.
Atau malah mungkin
kemarin ada ini Mas Nasri, kajian kita ya. Di Ahad pagi kita juga kan ada wacana untuk mendatangkan salah satu ustaz akhir zaman yang populer. Tapi waktu itu ada masukan karena ada santri yang notabene mereka ini bersemangat. Nah, kita coba dipertimbangkan lagi, karena nanti kalau ada ustaz fulan ya yang khusus memang ini memang memotivasi untuk itu luar biasa. Dulu pernah terjadi anak-anak itu mabuk akhir zaman.
Anak-anak Imam Syuhada.
Santri. Jadi semangat, konteksnya semangat. Warna besok ini akhir zaman, ada peperangan yang disebut Armageddon itu. Kemudian perang akhir zaman itu butuh benteng-benteng sehingga akhirnya bikin-bikin dan sebagainya. Nah itu kalau orang tidak kuat akhirnya mabuk tadi. Ya, maka bagi Anda yang hari ini, ya, hari ini merasa ada sedikit gangguan dengan fenomena akhir zaman, jaga jarak saja, social distancing dengan ustaz-ustaz akhir zaman.
Tidak malah mabuk gitu.
Iya, karena dikhawatirkan Anda tidak kuat dan mabuk. Nah, kalau sudah mabuk gimana lagi? Kalau sudah percaya lah itu memang sudah mabuk, saya tidak bisa komentar apapun. Karena hari ini yang kita khawatirkan memang sudah terjadi, mabuk akhir zaman itu. Maka berislamlah secara proporsional. Yakinlah, orang kalau mabuk akhir zaman itu orientasi pengorbanan dia untuk akhirat itu malah kehilangan dia, malah semakin kecil, dan dia malah kehilangan apa itu yang disebut dengan iman dan tawakal dan sebagainya itu. Jadi ya begitulah ya. Jadi hati-hati dengan kajian-kajian akhir zaman yang justru malah menjerumuskan. Proporsional saja. Kalau akhir zaman kok tidak menarik, ya itu memang yang cukup bagi kita untuk mengimani. Kalau menarik sekali ini kajiannya akhir zaman, ada korelasi dengan hari ini, ya itu malah justru nanti berhati-hati.
Baik. Kalau kita perhatikan saja tadi kan sampai menjual rumah dan bahkan di pondok pesantren dikeluarkan, ini kan berarti efeknya sangat besar Ustaz. Kira-kira ini kalau menurut pengamatan Ustaz, para penyampai tadi ya Ustaz akhir zaman tadi, kira-kira ada istilahnya tanggung jawab sosial nggak tadi itu kira-kira?
Ya kita nggak tahu ya, makanya kami yang kadang-kadang berpikir itu, ini orang dipercaya oleh umat, diikuti oleh umat, dan ada ekses yang negatif terkait dengan tema-tema yang disampaikan. Maka kemudian ada kecurigaan, apa jangan-jangan motifnya ekonomi, kan begitu. Saya mohon maaf ya, ini soal data yang tidak mungkin kami publish, tapi memang kecenderungan itu ada di beberapa orang, yang tentu tidak kita sebut ya. Ada memang pangsa pasar, ya. Sehingga ketika istilahnya itu ustadz akhir zaman, ada cocok logi yang di situ sangat bisa menarik untuk orang mendengarkan, maka disitulah ada nilai. Nah, maka kadang-kadang, mohon maaf, kalau ustadz akhir zaman yang tertentu itu kan kadang nilainya juga mahal.
Tarifnya kalau kita mengundang gitu.
Ya, mengundang. Kalau antum mengundang saya, boleh antum kasih label akhir zaman. Sahati Ustaz akhir zaman ya, atau zaman akhir itu. Tapi ya tetap tarifnya reguler. Ya, maaf. Jadi bahasanya begitu itu udah kelihatan gitu loh. Jadi ada manajemennya dan sebagainya. Ada orang curiga, kita wallahualam apakah benar atau tidak, tapi kan orang mencurigai itu. Wallahualam.
Nanti bisa. Kalau yang menyampaikan Ustaz, dikira ada tendensi pribadi sesama Ustaz.
Iya, betul.
Ada pertanyaan lagi dari WA, dari Bastian, di MI Al-Islam Ranggen. Ustaz, besok sebelum kiamat itu, dalam hadis disebutkan bahwa khilafah akan tegak kembali. Syarat bisa dikatakan khilafah, dasarnya negara itu sesuai syariat Islam. Terus pertanyaannya Ustaz, kita sebagai umat Islam dalam menyikapi dasar itu bagaimana Ustaz? Ini maksudnya dasar negara berarti ya? Yeah. Karena negara kita itu dasarnya kan bukan murni syariat Islam. Bahkan memang bukan syariat Islam ya.
Yeah.
Dasarnya kan Pancasila dan UUD 45. Ini apakah berarti kalau mendukung NKRI berarti nggak mendukung khilafah atau bagaimana Ustaz?
Iya.
Yeah. Pertanyaannya kayaknya seperti
itu. Jadi begitu. Kita nggak perlu mempertentangkan hari ini ya. Yang pasti kita mengimani bahwa khilafah alamin haji nubuwah itu besok akan ada. Dan kita menganggap, meyakini bahwa syariat Islam itu adalah syariat terbaik. NKRI bukan harga mati. Ya, Muhammadiyah juga sudah menetapkan bahwa NKRI dalam posisi dia sebagai satu administrasi negara bukanlah harga mati. Maka kita melihat NKRI ini dengan kacamata syariat. Ya, kita berbangga dengan NKRI ini. Nah, maka ada istilah NKRI bersyariat atau apa, memang pada konteks di mana mereka sejalan dengan syariat. Kalau tidak cocok dengan syariat, ya kita harus memberikan barok atau sikap yang tidak loyal kepada kesalahan-kesalahan itu. Saya pribadi, ini tidak mewakili lembaga manapun, karena nanti kalau mewakili lembaga kadang orang juga beda-beda. Saya tetap punya keyakinan bahwa syariat Islam yang terbaik, dan hari ini negeri kita tidak mesti selalu benar. Kita tidak mesti harus manut sama pemimpin negeri kita yang oleh sebagian orang mungkin diklaim sebagai Amirul Mukminin, tidak ya. Pak Jokowi itu ya masih jauh kalau dari Amirul Mukminin.
Umar bin Khattab besar ya.
Ya, Umar bin Khattab, Mbah Kiai Ma'ruf, Abu Bakar masih jauh ya. Biasa saja lah ya. Itu hanya administrasi negara. Ya, sampai hari ini kami, saya melihat teman-teman juga, Mas Nasri dan kawan-kawan, kita masih tetap komit kepada syariat meski kadang harus berbeda dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak produktif kalau kita mempertentangkan. Sebagaimana mengkaji tentang Pancasila. Ya, kita Pancasila kalau mau dipertentangkan untuk hari ini tidak produktif. Tapi yang pasti Pancasila bukan sebuah alat yang digunakan untuk mendiskreditkan umat Islam, karena Pancasila itu sendiri lahir dari para alim ulama kita di negeri ini yang mereka jelas punya landasan keislaman yang baik, meski kita tidak harus menafsirkan bahwa Pancasila itu sama dengan Quran. Ya, ini sudah banyak dikaji termasuk oleh Profesor Dr. Suteki ya, pakar filsafat Pancasila yang viral itu. Silakan nanti dirujuk ke beliau.
Baik, kemudian Ustaz, BMKG memprediksi akan ada gempa bumi megantrus ya di lempeng Eurasia sampai bahkan 10 kala Richter. Nah, mungkinkah ini juga termasuk tanda-tanda akhir zaman, Ustaz?
Mungkin.
Hadis yang mengatakan akhir zaman itu banyak
ada gempa ya. Hadisnya mengatakan kasrotus zalazil, banyak gempa. Apakah itu sebagai tanda akhir zaman? Mungkin. Mungkin. Pasti, belum pasti. Karena baru diprediksi. Lah, yang peristiwa likuifaksi di mana ada gempa di Lombok, itu memang fenomena zalazil yang para ulama sepakat, dan kita di akhir zaman, maka itu tanda akhir zaman.
Baik, kemudian Ustaz, bolehkah kita berharap dan berdoa agar tidak bertemu dengan fenomena akhir zaman, Ustaz? Kalau boleh, adakah doa-doa khususnya, Ustaz, agar menjauhkan dari fenomena akhir zaman?
Iya, fenomena akhir zaman tentu tidak semuanya bisa kita hindari. Karena tanda-tanda itu adalah sunnatullah. Cuma yang diperintahkan untuk kita menghindari, misalkan ketemu dajjal ya, kita doa itu habis baca tasyahud, yang doa ta'awud itu, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya, yang ada doa-doanya itu kita baca. Kalau doa khusus enggak ada dalilnya, berarti enggak ada doa khusus. Ya, berlindung dari Ya'juj dan Ma'juj boleh saja, tapi faktanya kan memang kalau Ya'juj dan Ma'juj ini nanti ada indikator-indikator kedatangannya itu kan setelah masa-masa Dajjal. Jadi kalau kita sudah berlindung dari Dajjal ya berarti tidak ketemu dengan masa setelahnya. Berlindung dari sesuatu yang memang kita diminta untuk berlindung. Tapi kalau tanda-tanda kecil akhir zaman, kita hari ini mengalami semua. Ya. Wanita-wanita udah gayanya kayak pria, pria jadi kayak wanita. Banyak wanita bertabarut, ya, macam-macam orang berbangga-bangga dengan bangunan dan sebagainya.
Ya Ustaz, ini tidak terasa Ustaz. Pertanyaannya kayaknya masih banyak tadi, tapi ini oleh Mas Operator sudah di warning ya.
Oh iya toh.
Salam viewer katanya, 725, 27 kali di sini Mas. Baik, mungkin bisa disambung dengan kesempatan barangkali.
Iya, insya Allah.
Atau mungkin nanti kalau ada yang bertanya di YouTube tadi, bisa saya rekapkan pertanyaannya, saya kasih ke Ustaz ya, untuk menjawab di lain kesempatan. Nah ini sebelum kita pamit Ustaz, mungkin bisa ada kesimpulan, konklusi atau juga mungkin pesan Ustaz kepada para pemirsa dan juga pendengar.
Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, fenomena akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat itu kan bagian daripada hari akhir atau hari kiamat itu. Kita beriman kepada hari akhir itu satu dari 6 rukun iman. Jadi kajian kita itu sebenarnya masih banyak ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, hari akhir dan juga takdir. Maka jangan berlebihan, ya kita tetap dudukkan secara proporsional. Insya Allah kalau urutannya itu betul, iman kepada Allah betul, iman kepada malaikat betul, iman kepada kitab, rasul semuanya betul, nanti akan mengarahkan kepada prinsip-prinsip keimanan kepada hari akhir yang lurus. Termasuk yang terakhir juga iman kepada takdir. Maka nasihat kami untuk kami pribadi dan panjenengan semua, ya kita banyak-banyak ngaji, banyak dibuka channel Tablighmu TV ya. Di subscribe jangan lupa, di share dan jangan lupa tekan tombol loncengnya.
Itu, Mas. Baik, itu Ustaz ya. Terima kasih Ustaz atas waktunya untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga nanti kita masih bisa bertemu Ustaz ya.
Amin.
Di hari kesempatan meskipun kalau hari Ahad besok sudah Idul Fitri.
Sudah ya. Lebaran.
Jadi Ahad paginya libur dulu.
Libur dulu.
Nah, nanti kita berjumpa lagi dengan kesempatan Ustaz. Barakallahu fikum.
Wa fikum barakallahu.
Baik pemirsa, demikian tadi kajian Ahad pagi kita untuk hari ini. Semoga tidak menjadikan kesalahpahaman ya tentang judul maupun juga tentang tema hari ini. Ini sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Ustaz Sahadi pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, kita akan mengajak lagi ya Anda untuk mendukung channel kami dengan subscribe, like, comment, share ya. Jangan lupa tadi untuk klik tombol loncengnya ya. Kami sampaikan juga bahwa selain ditayangkan melalui channel YouTube Tablighmu TV, siaran kami juga bisa disaksikan melalui atau didengarkan ya melalui 101,4 RDS FM Solo dan juga streaming www.rdsfmsolo.com. Bagi Anda pemirsa yang akan berpartisipasi dalam Jihad Media bersama Tablighmu TV, Anda bisa transfer melalui rekening BNI Syariah nomor 073587-0162, kode bank 027 atas nama Andika Rahmawan. Konfirmasi ke 085-642-121-073. Kami mewakili segenap kru Muhammadiyah Media Center Cabang Blimbing yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.